เราปฏิบัติท่านเรียกว่าเหมือนข้ามแม่น้ำเราอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่อันตรายอย่างธาตุทั้งสี่ท่านเทียบเหมือนกับอสรเพชรขันห้าก็เหมือนโจรที่จะมาฆ่าเราอายตนะทั้งเทียบเหมือนกับบ้านที่ว่างเปล่ามันไม่มีอะไรน่าจะมีพวกโจรก็จะมาโจมตีนั่นก็อายตนะภายนอกก็เห็นฝั่งนี้ก็มีแต่ภัยทั้งนั้นน่ะพลีไปถึงแม่น้ำกว้างใหญ่เห็นไหมฝั่งนี้ที่ทางเรียกว่าสกายะคือที่เราเทวานี่เป็นตัวของเรานั่นเป็นตัวของเรานี่เป็นของของเรามันมีแต่ภัยทั้งนั้นน่ะฝั่งนู้นก็ปลอดภัยแต่เรื่องจะลองว่ายน้ำข้ามไปถ้าจะว่ายน้ำเองก็ไม่ไหวก็ต้องมีแผลแล้วก็เลยทำแผลขึ้นมานั่นก็มักมีองค์8ทีนี้จะข้ามไปแม่น้ำไม่ใช่มันหลายค่อยนะมันหลายแรงในขณะที่เราปฏิบัตินี้มันก็มีอันตรายจะมาทำลายคุณงามความดีของเราได้แต่เรามั่นใจว่าแผลของเราดีเราคงเคยฟังมาว่าถ้าข้ามไปแล้วแผลไม่ต้องไปเทอต่อไปนั่นก็จริงอยู่แต่ในระหว่างที่กำลังข้ามอยู่ก็ต้องยึดไว้คำแนะนำคือกามคือความคิดที่อยากจะคิดถึงรูปสวยๆ เสียงไพเราะกลิ่นหอมๆอะไรล่ะนั่นมันจะหลายเชียวทิฏฐิทั้งหลายความเห็นทั้งหลายที่เราได้มาอย่างเช่นบางคนก็ว่าเราคงจะทำไม่ไหวนะบุญน้อยบารมีน้อยนี่ความเห็นมันทำลายตัวเองก็มีพบกับความรู้สึกว่าเราคือใครเราเป็นคนประเภทไหนบางทีมันก็ขวางเราเหมือนกันเราอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่เรามานั่งภาวนาเสียเวลามันคิดร้อยแปดพันอย่างหรือว่าเราภาวนาอยู่เอาเกิดแก่งขึ้นมาชอบไปโอ้อวดกับคนนั้นคนนี้มันก็ทำลายเราอีกครับอวิชชาความไม่รู้ก็ไม่มองตัวทุกข์จะพลายอยากจะรู้อย่างอื่นก็อวิชชาไม่ใช่ไม่รู้เลยเป็นรู้เพศทางเท่านั้นสิ่งเหล่านี้จะทำลายเราถ้าเราไม่ได้ยึดมักของเราแล้วก็ไม่ได้ทำความเพียรให้มันถึงขั้นเพราะฉะนั้นแผลของเราต้องดูแลให้ดีอย่างเช่นเรากำลังกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่มันส่วนของสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาวายามะก็ความเพียรชอบสติเราเลือกชอบใจตั้งมั่นชอบต้องเข้มงวดกับตัวเองเพราะมาอยู่ตรงนี้เวลาอยู่วัดก็ถือว่าเราตายจากโลกภายนอกก็แล้วกันถ้าก็คิดห่วงหน้าห่วงหลังว่าทางบ้านก็เป็นยังไงใจไม่ได้อยู่ที่นี่ไปอยู่เขาแล้วอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราก็ไม่ได้สังเกตก็โอกาสที่จะมาอบรมจิตใจก็หายไปเพราะฉะนั้นเรื่องความคิดทางบ้านทางการงานทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่าเราตายไปแล้วเขาก็ต้องดูแลของเขาได้ก็สักวันนั้นเราจะต้องตายจริงๆคือดูสิจะทำยังไงถ้าเราเป็นห่วงทางบ้านห่วงทางลูกทางหลานมันจะเป็นยังไงกันใจกำลังว่าวุ่นก็ตายในขณะนั้นจะไปที่ไหนก็ไม่ทราบก็เป็นผีเฝ้าบ้านวิญญาณคอยหลอกหลอนพวกลูกพวกหลานเขาจะต้องไปหาหมอผีไปไล่นี่เขารักเราถึงขนาดนั้นถึงขนาดที่เราเห็นกันทุกวันนี้แต่ว่าพอตายไปแล้วมันก็เรากลับไปหาเขาอีกเขาก็กลัวเรียกว่าเราอาศัยเขาไม่ได้แล้วอยู่ที่นั่นไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องฝึกไว้ก่อน ให้ตัดกังวลทุกสิ่งทุกอย่างคือที่จริงพระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ต้องเตรียมตัวตายทุกวันทุกวันเพราะความตายมันไม่มีนิเมศเครื่องหมายบอกล่วงหน้ามันจะเหลืออีกสักกี่ไมล์ที่จะถึงกี่กิโลเมตรที่จะถึงไม่เหมือนทางถนนหนทางเขาก็จะมีป้ายบอกทางนั้นไมล์ทางนี้ไมล์แต่ความตายนะไม่มีเครื่องหมายไม่มีป้ายมันจะเกิดเมื่อไรก็ได้ต้องถามตัวเองเราพร้อมหรือยังส่วนมากก็ต้องตอบว่ายังบางคนก็จะเท่งแค่นั้นถ้าคิดถึงเรื่องความตายก็กลัวขึ้นมาเกิดใจเสียขึ้นมาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องความตายอย่าไปกลัวให้กลัวที่จะใจของเราจะไม่พร้อมเท่านั้นเองเทนิจายของเราเราฝึกได้ที่ท่านให้สอนให้เอามรณสติกับความระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์นั้นไม่ใช่เพื่อจะให้ใจเสียเพื่อให้ใจของเราไม่ประมาทวันไหนที่ขี้เกียจก็คิดให้คิดไว้เออถ้าเราตายในขณะนี้เราก็แย่ถ้าใจของเราไม่ดีไม่ได้อบรมให้ดีแล้วก็ตั้งใจอบรมมันเลยอยู่กับลมเข้าลมออกนี่ถ้าสติอยู่กับลมนั่นแหละก็อยู่ในองค์มรรคแล้วหรืออยู่บนแพแล้วก็มันจะข้ามแม่น้ำไม่ได้ไหลไปตามน้ำแพยังเกาะไว้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ที่นี่เราต้องมีอุบายทำยังไงฉันจะอยู่ง่ายๆอยู่แบบสบายๆกับลมคือถ้าอารมณ์ไม่สบายใจไม่อยู่หรอกมันจะหาเรื่องหนีอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นก็พยายามแต่งให้มันสบายเข้าก็ยาวแค่ไหนรู้สึกว่าพอดีสำหรับเรารู้สั้นแค่ไหนลึกแค่ไหนเร็วช้ายังไงแรงหรือค่อยยังไงเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นคือการภาวนานี้ไม่ใช่มันมีเรื่องบังคับอย่างเดียวเราต้องมีอุบายที่จะให้ใจของเรายินดีด้วยเกิดฉันทะความพอใจที่จะอยู่การสร้างความพอใจกันหนึ่งเรารู้อย่างน้อยเราอยู่ในหนทางที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราอย่างน้อยเราอยู่ในหนทางไม่ได้อยู่นอกทางแต่ความเครียดแค่นั้นมันยังเบาไปถ้าหากว่ามันเกิดความสุขจริงๆอยู่กับลมมันสบายจริงๆกับลมนี่ไม่ใช่เฉพาะอากาศที่เข้าออกทางจมูกก็เป็นธาตุหนึ่งที่มีทั่วตัววิ่งไปตามเส้นเลือดวิ่งไปตามเส้นประสาทนั่นก็ลมเหมือนกันลมนั้นสบายไหมเรารู้สึกว่าติดขัดแล้วก็พยายามสำรวจของเราตรงไหนที่มันติดขัดเราก็นึกให้มันคลายไปเรื่อยถ้าใจของเราหนีจากลมก็กลับมาแล้วก็เวลากลับมาทุกครั้งก็มันหายใจแบบสบายที่สุดสักครั้งหนึ่งเราอยู่กับลมมันดีจริงๆให้มันคิดอย่างนี้นี่เรียกว่าเราจะเกาะกับแผลได้ง่ายขึ้นยินดีที่จะเกาะไว้เพราะแผลมันดีก็ถึงแม้ว่าเราก็ต้องต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าโอคะกับห่วงน้ำทั้งหลายแต่ว่าถ้าหากว่ามีแผลที่ดีเราก็ทำได้จะทำด้วยความสบายด้วยไม่ใช่ว่ามันจะลำบากตลอดไปเริ่มแรกจะอาจจะมีปัญหาที่อยู่ไปมันก็เช่นเข้าคุ้นเคยเข้าเนี่ยก็แผลของเราไปเรื่อยๆเข้าก็เกาะไว้ออกก็ออกเกาะไว้ให้เทวนาขณะนี้ไม่มีอะไรอีกอะไรที่จะรับผิดชอบก็ไม่มีมีเฉพาะเราอยู่ในปัจจุบันเราอยู่กับลมก็จิตใจของเราตัวรู้อยู่กับลมถ้าจะคิดก็คิดในเรื่องของลมแต่ต้องคิดให้เป็นนะตั้งคำถามขึ้นมาว่า แบบนี้สบายไหมทำไมสบายแล้วจะเปลี่ยนยังไงเกิดสบายแล้วเราจะรักษายังไงเราจะเอาความสบายนั้นแผ่ทั่วตัวแผ่ยังไงก็คอยศึกษาภายในของเราที่ท่านบอกว่าต้องเอาตนเป็นที่พึ่งที่จริงเราอาศัยพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นตัวอย่างที่ดีแต่ท่านก็แนะนำทางอันตรายแล้วก็ทางที่ถูกว่าควรจะทำยังไงถึงจะพ้นจากอันตรายได้แต่การพึ่งท่านไม่ได้พึ่งโดยหวังว่าท่านจะทำงานให้เราเป็นว่าท่านเป็นตัวอย่างที่ดีเราเองก็ต้องลงมือทำด้วยความเอาตัวของเราให้เป็นธรรมขึ้นมาท่านก็บอกว่าอัตตาสรณังธัมมสรณังเอาตนเป็นที่พึ่งของตนเอาธรรมเป็นที่พึ่งก็มีความหมายอันเดียวกันก็เอาตนเป็นธรรมท่านบอกไว้ให้กำหนดอย่างนี้ให้อยู่กับลมแล้วก็อยู่กับลมเชื่อฟังของท่านที่นี่เชื่อฟังอย่างเดียวยังไม่พอต้องเกิดอุบายขึ้นมาในตัวของเราเองก็ท่านจะบอกอุบายแบบคร่าวๆเราเองก็ต้องดูรายละเอียดภายในของเราอย่างเช่นลมแบบไหนชอบแบบไหนจะกำหนดที่ไหนแล้วก็อยู่ที่เราพอใจกำหนดที่ตรงไหนแล้วเอาตรงนั้นถ้ายังไม่แน่ไว้คนจะกำหนดเท่าไหร่ก็เอาที่นี่สักพักหนึ่งที่ปลายจมูกปักสักพักหนึ่งที่กลางอกสักพักหนึ่งดูจุดใดจุดหนึ่งสักพักหนึ่งสัก5 นาที10 นาทีแล้วก็ดูซิดีไหมถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนได้ก็ต้องใช้ความฉลาดของตัวเองด้วยเรียกว่าเอาตนเป็นธรรมเอาธรรมเป็นตนจะได้มีที่พึ่งที่มั่นคงจะได้ถึงฝั่งแต่ยังไม่ถึงฝั่งอย่างน้อยเราอยู่บนแพสบายก็ปลอดภัยดีกว่าเรากระโดดลงไปในน้ำเราไม่ได้คิดที่จะข้ามน้ำเลยมั้งครับไอ้พวกอสรพิษทั้งหลายพวกโจรทั้งหลายก็จะมาถึงเรียมน้ำถ้าเรายืนอยู่เรียมน้ำไม่กล้าข้ามไปเราก็เสร็จเขาจะเอาเราเลยก็มีอยู่ทางเดียวก็ต้องทำแผลขึ้นมาแล้วก็เกาะไว้แล้วก็ว่ายข้ามไปตามสติกำลังของเรา